Doktor Bohdan Pomahač už dal nový obličej 7 svým pacientům. Tahle náročná transplantace posunula lékařské možnosti i vědění. Bude tedy jednodušší nahrazovat lidské orgány? V exkluzivním rozhovoru se dozvíte, že vše teď závisí na výzkumu lidské imunity. Víte, s čím si hráli vaši prarodiče, když byli ještě dětmi? Pro odpověď se vydáme do Národopisného muzea. A čeští vědci se podíleli na unikátním výzkumu. Týká se toho, jak ptáci sedí na vejcích. Dobrý poslech u magazínu plného vědy přeje Josef Kluge.
Magazín Leonardo.
Na první pohled se severní ledový oceán může zdát jako pusté místo bez života. V létě sem ovšem migruje bezpočet druhů ptáků a ryb, stejně jako množství tuleňů a velryb z končin vzdálených tisíce kilometrů. V té době jde totiž o místo nebývalé hojnosti, o mořskou pastvinu zásadního významu pro celou planetu. Severní oceán se však kvůli globálnímu oteplování zásadně mění. Tento měsíc byla například naměřena teplota o 630 stupňů Celsia vyšší, než je dlouhodobý průměr. A od roku 1979 zmizela taková rozloha ledu, jakou má přibližně 5 největších zemí Evropské unie. Kvůli těmto změnám mořské řasy, které jsou základem místního potravinového řetězce, jednak masivně přibývají, především ale vykvétají i o 2 měsíce dříve, než bývalo běžné. Doposud nevíme, jaké dopady budou mít stávající změny. Na jedné straně to může některým druhům prospět, vždyť potravy pro ně bude přichystán nadbytek. Na druhé straně však hrozí nebezpečí, že kupříkladu velryby se k obří hostině dostanou pozdě, protože ono obrovské množství řas mezitím už zmizí nedotčené na dně oceánu. Jisté je jedno, severní ledový oceán bude velmi brzy jiný, než jak jej nyní známe. A budeme-li nadále produkovat podobné množství emisí oxidu uhličitého, nebude trvat příliš dlouho a v létě bude už svému jménu navzdory celý oceán bez jediného kusu ledu. Nejen lidé, ale i ptáci mohou mít střídavou péči o své potomky. Že na vejcích sedí jak samice, tak samec, to si můžeme všimnout i třeba v holubím hnízdě za oknem. Ale jak dlouho na vejcích vlastně tráví samec a jak dlouhou dobu samice a čím se to vlastně řídí? Na tuto otázku odpovídá nový výzkum mezinárodního týmu vědců. Jehož členy jsou i čeští vědci z Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze. S jedním z nich natočil Dalibor Zíta následující reportáž.
Bahňáci jsou ptáci brodivého typu, vázaní často na vodu. Bahňáků je velké množství druhů, které mají různé odlišnosti. Podstatná část těchto ptáků se ale vyznačuje tím, že se na vejcích střídají samec se samicí. U některých druhů se střídá sameček se samičkou až 20krát za den, zatímco u jiných sedí jeden rodič na vejcích až 50 hodin bez vystřídání. Vědci se dosud domnívali, že je to řízeno dvěma konkrétními faktory, jak vysvětluje Martin Slávek z Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze.
První možné vysvětlení je, časem prostě dostanu hlad a potřebuji se jít najíst. Pokud by tomu tak bylo, tak by se daly předpokládat minimálně dvě patrnosti. Za prvé, že ty menší druhy bychom očekávali, že se budou potřebovat střídat rychleji. V horších povětrnostních podmínkách, ve vyšších zeměpisných šířkách, zejména tedy v Arktidě, by jsme očekávali opět o něco kratší ty inkubační sezení.
Výzkum ale obě tyto teorie vyvrátil. Mezinárodní tým 76 vědců, vedených pracovníky z Institutu Maxe Plancka, monitoroval 720 hnízd různých druhů bahňáků. Zjistili tak, že ten nejzávažnější faktor určující střídání ptáků na hnízdě je míra ohrožení různými predátory. Velmi se tak lišilo chování ptáků, kteří jsou takzvaně kryptičtí, neboli hnízdí skrytě, a ptáků, jejichž hnízda mohou dravci najít snadněji.
Bavíme se o druzích, které když sedí na hnízdě, tak je možné se k ním přiblížit na metr. V podstatě často ten pták vyletí, až když na něj téměř by člověk šlápnul. Jsou skutečně velmi nenápadní. Naopak ptáci, kteří se aktivně brání proti predátorům, naletují na ně, útočí na ně, tak tito ptáci se střídají častěji.
Vědci při sledování bahňáků použili jak kamery, tak i moderní sledovací metody pomocí čipů. To uplatnili také čeští vědci při sledování českých druhů bahňáků, čejky chocholaté a kulíka říčního.
Na nalezené hnízdo je umístěna čtečka RFID čipů. Ten čip vlastně je umístěn do takové jakoby vlajky, to něco jako kroužek, která se vlastně dá tomu ptákovi na nohu. Potom v nějakém intervalu, řekněme 5 vteřin, můžu zaznamenávat, jestli je ten pták na hnízdě nebo není, nebo jestli je tam ten druhý. Navíc, když se to ještě zkombinuje zase s teplotním záznamníkem, který měří vlastně teplotu uprostřed toho hnízda, tak můžeme, i pokud máme jenom jednoho toho ptáka okružkovaného, tak vlastně můžeme zjistit, kdy tam sedí ten druhý.
Takže to jsou vlastně takové ptačí píchačky, oni když přišli do práce, tak prostě si
přesně
tím čipem.
Tak, přesně tak, to je no.
Martin Sládeček mi také vysvětlil specifika českých bahňáků, co se týká střídání se na vejcích.
Ti kulíkovití bahňáci, mezi které patří i čejka, se střídají obecně častěji a mají obecně kratší ta střídání. Co se týče té obrany proti predátorům, tak v případě čejky, ano, čejka se skutečně brání proti predátorům velmi aktivně a zjevně velmi efektivně. Co se týče kulíka, tak ten spíše spoléhá na to, že z toho hnízda odejde dřív, než si ho ten dotyčný predátor všimne.
Čeští vědci se teď ve výzkumu zaměří na to, jak hustota výskytu predátorů ovlivňuje jednotlivé páry ptáků v rámci druhu a zda se tedy při menším výskytu dravců budou ptáci také méně střídat při sezení na vejcích. Takový výzkum by mohl pomoci poodhalit, jak se ptáci vlastně na synchronizaci péče o potomky domlouvají.
Je to jako kdyby lidi jeden by měl pracovat ve dne, druhý v noci. Víme, že tahle to u lidí často vyvolává také problémy. A k tomu, jak to dochází u těch párů, jak se ty páry domluví, to je, myslím si, velká neznámá, je to určitě námět na další výzkumy.
Tolik Martin Sládeček z Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze. Dalibor Zita, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci iRádio a na webu plus.rozhlas.cz.
Milý Ježíšku, přeji si. To je název výstavy Národopisného muzea v Praze, která dětem i dospělým ukazuje hračky jejich prarodičů. V reportáži Ondřeje Ševčíka se ale dostaneme i k tomu, že v předvánočním čase jste na ulici mohli potkat nejen Mikuláše.
Ocitli jsme se na slavnostním otevření výstavy v Letohrádku Kinských pod Pražským Petřínem, kde s kurátorem výstavy a vedoucím etnografického oddělení Janem Pohunkem stojíme před místností plné dětských hraček.
Toto je vlastně výstava, která se koná teďka až do ledna a je věnovaná tomu vánočnímu období celému, takže pokrývá ho vlastně celé. Tady ta vánoční výstava letos je tady zase po delší době, kdy žádná vánoční výstava v tuto dobu nebyla.
A protože dnes večer bude Mikuláš nadělovat hodným dětem pochutiny, které podléhají povětšinou rychlé spotřebě, v muzeích zůstávají upomínky na tuto dobu třeba v podobě dětských figurek, a to právě i těch mikulášských, jak mi ukazuje autorka výstavy Monika Tauber.
Tyhle ty figurky se dříve daly kupovat na takzvaných mikulášských trzích, které se konaly v každém větším městě, a ty mikulášské trhy byly vynikající i tím, že zde šlo koupit i různé exotické ovoce, různé sladkosti pro děti, ale hlavně už se tam kupovaly ty dárky k Ježíšku.
Když už jsme ale v Národopisném muzeu, pojďme se podívat i na jiné zvyky podobné současnému Mikuláši. V minulosti jste totiž mohli potkat různých tajemných postav daleko víc.
Velmi populární byly obchůzky barborek. Ty barborky to byly většinou převlečené mladé dívky, které na sobě měly většinou bílé oblečení, takže měly bílou sukni, bílou bluzu a měly v některých regionech rozpuštěné vlasy a takový jako zelený věneček. Chodili prostě ty barborky, protože mají svátek 4. prosince, tak chodili takhle. Potom byl svátek svatého Ambrože. Ambrož ten chodil 7. prosince a například na Příbramsku, na Roudnicku měl takovou vysokou komolou čepici a roznášel dětem sladkosti.
Naopak k čertům se obzvláště v jižních Čechách přidávala i nechvalně známá perchta s řeznickým nožem u pasu. V součtu významných adventních osob ale nesmíme vynechat ani svatou Lucii, která mimochodem ve Švédsku patří k nejvýznamnějším svátkům.
U nás obchůzky těchto žen, takzvaných Lucí, bylo to, že obcházeli každou hospodyni a kontrolovali, jestli ta hospodyně už má prostě naklizeno.
Zpět ale do současnosti. Největší rozmach dětských hraček jako vánočních dárků přichází s rozvojem průmyslu na přelomu 19. a 20. století. Průmyslová doba je ale spjatá nejen s masovostí a novými materiály, ale třeba i se zcela novými hračkami.
Velkým přelomem v hračkářství byl výroba medvídků, protože medvídek byla vlastně první hračka, která je společná nejen pro chlapce, ale i pro ty dívky. To je vlastně neutrální taková hračka a je úplně nejvíce oblíbenou hračkou.
Dostali jsme se tady k vitríně, kde nahoře je veškeré možné zvířectvo.
Ano, co?
Ze dřeva a barevně
vyvedené.
A právě
tady je inspirace právě, co bylo v tom hospodářství. A to bylo ne i v tom hospodářství, ale vlastně kůň představoval i u těch šlechticů, u těch měšťanů, v tom lidovém prostředí něco výjimečného a děti je zbožňovaly. A tak se vytvářely různé typy a velmi oblíbené byly ty koníčci, třeba, že na nich seděl ten husar krojovaný, takže to děti měli chlapci velice rádi.
A dole kolečka, ano. Provázek a už to jede. Ještě mi to zaujalo, jsou Vánoce, takže je to pochopitelné. Máme tu ozdoby,
ano,
na vánoční stromečky.
Ty ozdoby nejen, že mohly být foukané ze skla nebo perličkové, ale oni mohly být i z jiných různých materiálů. Mohly být právě i z takovéhle papírové, zdobené sklenou drtí a barvotiskovými obrázky. No a tady máme i jednu krásnou věc. Tady máme jednu ozdobu, která je ve tvaru družice.
Sputnik.
Ano, sputnik. Takže návrháři navrhovali různé ty motivy a každý ten trh, třeba americký, evropský trh, chce úplně něco jiného, než zase chceme my.
Uzavírá naši procházku po výstavě Milý Ježíšku, přeji si, její autorka Monika Tauberová z Národopisného muzea. Ondřej Ševčík, Český rozhlas Plus.
S transplantovaným obličejem nebo částmi obličeje žije na světě něco přes 30 lidí. O 7 z nich se stará tým lékařů z amerického Bostonu, vedený chirurgem Bohdanem Pomahačem. Ten o svých 7 pacientech přednášel i na kongresu České lékařské akademie v Mariánských Lázních. Kolega Martin Srb s ním natočil exkluzivní rozhovor pro magazín Leonardo.
Náš první pacient je 6,5 let po zákroku a daří se mu výborně. Byl díky transplantaci tváře schopen se zúčastnit graduace jeho dcery na vysoké škole a později i její svatby, teď je dokonce čerstvým dědečkem. Takže opravdu se mu vrátil život, který předtím prakticky neexistoval. A náš poslední pacient je zhruba 18 měsíců po transplantaci a tomu se rovněž daří dobře.
Ve své době, kdy se objevily ty první transplantace, tak všechna média o tom psala jako o okamžitém úspěchu, ale můžete říci, že i tedy po delším čase je to úspěch?
Určitě zatím, co vidíme, je zaplať pánbu naštěstí úspěšné pokračování jejich života a v podstatě můžeme léčit jakékoliv problémy, které se vyskytnou bez toho, že by došlo k tomu, čeho se obáváme nejvíce, což je částečná nebo úplná ztráta transplantátu. A tomu se samozřejmě může stát do budoucna, ale zatím se tomu tak nestalo. A zároveň bych rád podotkl, že od těch prvních mediálně velice populárních operací proběhla celá řada, kde už pacienti si nepřejí být v médiích a v podstatě si zanechávají svoji anonymitu, což si myslím, že bude tomu tak i nadále do budoucna.
Znamená to, že už můžeme mluvit o nějakém rutinním provozu v transplantacích tváře a části obličeje?
Zní to možná malinko legračně, když se jedná o 7 výkonech, aby to bylo rutina, ale zároveň už to není ta exkluzivní jedinečná operace, už celá řada kroků je poměrně, že když už to zopakujete 7x, tak už přece jenom v paměti jak spolupracovníků, tak personálu a celé nemocnice, takže už to nezbuzuje až takový děs, co všechno může přijít a co všechno nevíme a nemůžeme předvídat.
Vaším cílem tedy v tomhletom programu je postoupit od rekonstrukcí obličeje k restaurování vzhledu, jestli to můžeme takhle přeložit. Můžete popsat, v čem spočívá ten hlavní pokrok?
Až do doby transplantace obličeje byli chirurgové odkázáni na to používat buď lokální tkáně obličeje, anebo vzdálené tkáně lidského těla, aby nahradili určité části obličejové, které byly znetvořeny, zízveny, nebo díky úrazům byly kompletně zdestruovány. A právě v oblastech centrální části obličeje jsou tak jedinečné struktury, jako jsou například víčka, nos nebo ústa, které v podstatě nelze nahradit žádnou jinou tkání kdekoliv z lidského těla. Takže rekonstrukční chirurgie za těch 90 let udělala obrovský pokrok, ale bylo to v rámci možností v podstatě uzavírání ran, ale ne z hlediska funkční a estetických výsledků, které bychom si tak přáli pro naše pacienty.
Zmínil jste se o funkci a estetice. Ta estetika, ta je patrná na první pohled. Když se podíváme na vaše pacienty, tak už vypadají jako lidé a ne jako lidé po těžkém úrazu. Jak je to s těmi funkcemi? V obličeji je spousta dalších funkcí, dejme tomu mimické svaly, výraz tváře, potom smyslové vnímání a tak podobně.
Součást vlastně přípravy operace je i příprava samotných technických částí, které zahrnují právě, jak jste říkal, nejenom estetickou část obličeje, která by vypadala jako lidský obličej, ale napojení a preparace nervů, které poskytnou jak citlivost, tak hybnost obličeje. A těch nervů je celá řada a my se snažíme teda všechny jednotlivě napojit. S citlivostí nemáme takové problémy, citlivost se vyvíjí velice dobře, pacienti jsou schopni mnohdy porovnat citlivost k tomu, co měli před úrazem. Citlivost může být téměř normální, zatímco ta hybnost tam přece jenom závisí na množství jednotlivých nervů a množství svalů, které se nám podaří zapojit. Zcela jistě to jsou úplně všechny, takže ta hybnost není úplně normální, ale pacienti jsou teď schopni mluvit, jsou schopni se najíst v restauraci bez toho, že by slintali a nosili s sebou hadry, jak to mnohdy předtím bývalo, a zároveň se jim vytáhli kanuly, které někteří z nich používali pro dýchání, které byly přímo v krku, protože neměli vlastně nos a ústní dutinu.
Po tom napojení nervů máte okamžitou odezvu o tom, jak ten obličej bude fungovat, nebo tam dochází k nějakému dalšímu vývoji, třeba během těch let, jak jste mohli sledovat?
U nervů, které poskytují citlivost, tam v podstatě není žádný konec, kde by ta funkčnost skončila. Ta citlivost se neustále zlepšuje, začíná poměrně brzy, zhruba 3 měsíce po operaci a pokračuje po léta. A u svalů a nervů, které vlastně napájí jednotlivé svaly, tam je to trošičku horší, protože svaly atrofují, pokud nejsou používány, ztrácí jak schopnost jejich hybnosti, tak i síly. A tím pádem máme malinko kratší to okénko, kde doufáme, že uvidíme hybnost co největší, a v podstatě, jak už jsme teď zjistili, zhruba po 2 letech se ta hybnost už mění poměrně minimálně.
Čili můžeme říci, že ty nervy, které zajišťují ten cit, dorůstají do té tkáně?
Přesně tak. A mnoho lidí si to plete samozřejmě s poraněním míchy nebo mozku, kde se neznáme zatím technologie, které by byly schopny tuto regeneraci nervu zajistit, ale periferní nervy, neboli nervy, které jsou ať už v ruce nebo v obličeji, opravdu dorůstají, akorát musí být napojeny správně a musí mít vlastně ten vodič, po kterém postupně prorůstají do těch cílových orgánů, jestli je to kůže z hlediska citlivosti, anebo jestli je to sval z hlediska hybnosti.
Transplantací orgánů všeobecně je asi největší otázkou, jestli tělo příjemce přijme nebo nepřijme ten darovaný orgán. Jednoduchá představa je, když tělo nepřijme ten orgán, takže pacient o ten orgán přijde, ale vy jste ve své přednášce uvedl, že ten mechanismus je podstatně jemnější a že i když dojde k určitému odmítnutí, takže není vše ztraceno ještě.
Když srovnáte jednotlivé tkáně, tak jejich schopnost vyvolat imunitní odpověď je různá. Nejméně imunitní odpovědi způsobuje například ledvina a nejvíce způsobuje kůže. Tady tyto základy byly v podstatě položeny před 60 lety ve výzkumu, který provedl Joe Murray. Pokud se však podíváte na celkově tkáně, které my transplantujeme, tak to není jenom kůže a dochází k jakémusi otlumení tady tohoto odhojování neboli rejekce. I když stále pravděpodobně naše transplantáty probíhají stejným procesem jako všechny ostatní tkáně a k rejekci dochází pravděpodobně obecně řečeno častěji než u vnitřních orgánů. Naše výhoda je v tom, že my jsme schopni na rozdíl od ledviny srdce nebo plic tu reakci okamžitě pozorovat a v podstatě okamžitě léčit. Takže naše taková nějaká domněnka je, že díky tomu imunitní systém nevytváří robustní odpověď a paměťové buňky, kdy při každém dalším vzbuzení toho imunitního systému dochází k daleko, daleko horší reakci nebo odhojování a v konečném důsledku, že průměrný čas, který přežije ledvina, je zhruba 10 let. A my doufáme, že budeme schopni tady tuto dobu prodloužit u našich pacientů, ale s každým pacientem se předem bavíme o tom, že v podstatě nevíme, jak dlouho ten obličej může fungovat a k úplnému odhojení samozřejmě může dojít prakticky kdykoliv, když zatím jsme to neviděli, naštěstí.
Výjimečná u transplantací kůže je zřejmě ta plocha, protože když je ledvina transplantovaná, tak je to konkrétní orgán, když to u té kůže je to taková plocha, která dosedá na ten obličej toho příjemce. Máte informace o tom, jak tam dorůstají ty buňky, jestli to jsou buňky toho příjemce nebo buňky toho dárce?
To je přesně otázka, která mě fascinovala v podstatě od první transplantace, protože, jak jste říkal, u ledviny jater je přívod, odvod krve, ale není jakákoliv další interakce s lidským příjemcovým tělem. U té tváře je opravdu obrovská plocha styku, kde dochází, jak víme, v rámci hojení, k prorůstání tkání. To jsme studovali na začátku, snažili jsme se oddělit rozlišit buňky příjemce a dárce a opravdu tam dochází k jakémusi chimerismu neboli vytváření tkání, které mají prvky a buňky obou, jak dárce, tak příjemce. Ale vypadá to, že daleko komplexnější procesy se ještě dějí v rámci kůže, kde imunitní buňky, které normálně jsou přeneseny s dárcem, tam jsou postupně vytlačovány buňkami příjemce a dochází k nějakým stavům rovnováhy, který rozhodně není stálý, ale neustále se mění po ty léta, co jsme schopni pacienty sledovat. Takže je celá řada nových poznatků, které, jak doufáme, bude zase naopak pomáhat našim kolegům v oblasti orgánové transplantace. A když se podíváte z většího hlediska na imunitu, tak samozřejmě to pak ty principy a mechanismy zasahují i do léčby revmatických autoimunitních chorob, ale i nádorových onemocnění, kde se imunoterapie používá stále víc.
Předpokládám, že 7 vašich pacientů je stále pod drobnohledem, že stále sledujete, chodí na nějaké kontroly. Byla u nich nutné provádět nějaké reoperace nebo opravy toho transplantovaného orgánu?
Naši pacienti paradoxně skoro všichni žijou v jiných státech. 2 jsou v Texasu, 2 v Indiáně. Jedna pacientka bydlí v Connecticut, jedna v Vermont, takže je vlastně jenom jeden pacient, který bydlí u nás v blízkosti zhruba do půl hodiny od nemocnice. Nicméně se snažíme dříve po operaci, aby přicházeli častěji a pak pokud všechno probíhá dobře a pacienti jsou stabilní, tak to minimum, které je nutné pro sledování, je zhruba co 6 týdnů odběr laboratoří a co 3 měsíce, že by viděli lokálního lékaře. Byli jsme schopni vytvořit tady tyto vazby už předtím, než vlastně pacienti prošli transplantaci a tím pádem ta komunikace je jednodušší, ale samozřejmě snažíme se být k dispozici prakticky kdykoliv, kdy by lokální lékaři měli jakýkoliv problém. A už byly i případy, kdy se stalo, že jsme museli pacienta přivést k nám, protože si s tím v podstatě nevěděli rady. A je opravdu díky tomu, že těch pacientů je tak málo, je těžké nabít zkušenosti na vzájem pracovišti, kdy vidíte pacienta jednou za 3 měsíce.
Pane doktore, vy jste v úvodu uvedl, že těch pacientů už je více po světě, někteří už nechtějí být medializováni. Můžete odhadnout, kolik jich tak zhruba je?
Existuje registr pro, jak se tomu říká, vaskulární kompozitní transplantáty, které zahrnují jak obličeje, tak horní končetiny, břišní stěnu, dolní končetiny a tak dále. A víme, že ne všichni úplně přispívají do tady tohoto registru, takže přesné číslo není úplně známé, ale je to zhruba kolem 35 pacientů po celém světě. Já myslím, že ten vlastní přínos tady těchto operací závisí v nesmírné míře na tom, jakým způsobem budeme schopni kontrolovat imunitní odpověď pacientů. Když se podíváte zpátky v roce 1954, kdy byla provedena první transplantace ledviny, tak byla úspěšná díky tomu, že to bylo provedeno mezi identickými dvojčaty, kde jakákoliv imunitní reakce po odmítnutí tkáně neprobíhá. Trvalo to ale 10-15 let, než se vlastně objevilo první imunosupresivum a ten koncept se dal přeložit i mezi lidi, kteří nebyli identickými bratry nebo sestrami. A já si myslím, že v podobném duchu my jsme teďka v situaci, kdy jakýkoliv průlom z hlediska imunitní léčby, léky, které by v podstatě představovaly minimální nežádoucí anebo nulové nežádoucí účinky, forma chimerismu, tedy tolerance, kdy léku není vůbec třeba. A všechny tady tyto koncepty jsou v evoluci už desítky, některé v posledních letech. Tak to je právě to, co si myslím, že by mohlo změnit tady formu unikátní, jedinečné a velice vzácné operace v něco, co se může stát v podstatě každodenní rekonstrukční procedurou, protože tkáňové inženýrství, regenerativní medicína ještě není zdaleka a v dohledné době nebude zdaleka blízko tomu, abychom mohli nahrazovat obličeje, prsty, ruce právě nějakými uměle vytvořenými konstrukty. A tím pádem, pokud si představíte, že imunitní suprese neboli potlačení imunity není problém, tak by se dali transplantovat jednotlivé menší části obličeje, jednotlivé prsty, jednotlivé prakticky cokoliv, co by člověku chybělo. A tím se může změnit úplně tvář rekonstrukční chirurgie. Takže to je 100% jedna varianta, kde ta budoucnost může jít, anebo naopak možná tady toto období bude trvat tak dlouho, že opravdu regenerační medicína a tkáňové inženýrství přijde s něčím, že nebudeme muset v podstatě recyklovat lidské tkáně, ale budeme mít schopnost je vyrobit.
Chirurg Bohdan Pomahač byl exkluzivním hostem magazínu Leonardo. Rozhovor připravil Martin Srb. No a pokud chcete znovu slyšet tento rozhovor nebo celý náš magazín, najdete ho i na webu rozhlas.cz/Leonardo. Hezký den vám přeje Josef Kluge.